بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن لقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawmba. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: ciidanka gumaystaha Yuhuuda oo howlgal cusub kaga dhawaaqay daanta galbeed gudahana u galay deegaano badan oo ka tirsan dhulka Filistiin ee la haysto, iyo go'doomin uu ku sameeyey deegaano dhowr ah; Maraykanka oo baaritaan ku bilaabaya saldhig ku yaala gudaha waddanka Imaaraadka Carabta, iyo askar Shiineysa oo la ogaaday inay ku sugan yihiin gudaha dalkaasi; hogaamiyaasha ururka dhaqaalaha G20 oo digniin ka soo saaray hoos u dhaca ku socda kooxda; iyo halisyo badan oo ay wajahayaan dad u dhashay waddanka Koonfur Afrika oo fara badan oo la xaqiijiyey inay ku biireen askarta Ruushka; iyo cadeemo la helay oo la soo bandhigay. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
وهجاج ومالين ما أربعة هو تاريخ دوكو بجانت هاي شنطة بشه جماد الثاني سنة كنا أفر بقول أفرتني تضاب هجري مركليكو صدى وادا برامج عالم اليوم قضب كوجو هريانا وحاون قنيا عندما مامل كوجو مستا يهودا يا هالجل ملتري وحاسك كبلا بين مجال ضد دوباس وكتالا وقوي جدان تقل بعد إلى هستو هالجل كان أيانا وحاو بلاودي وبريجي هري يادو عيدا كوجو مستا يهودا يوير ريان جريها يدقيهن دتك شعبك سدى وشجع ورجيسك يديعود أحرناد waxaa howlgalkani ka qayb qaadanaya ilaa 3 guuto oo ciidan kuwaas oo ay ka mid yihiin guutada loo yaqaan Manasha iyo sidoo kale tan Shamron iyo ciidanka sida gaarka ah ee u tababaran ee Kumandoska. Ciidanka gumaystaha Yuhuuda ayaan xiray wadooyinka waaweyn ee magaalada iyagoo sheegay inay doonayaan inay gacanta ku dhigaan rag ay sheegeen inay argagixisay yihiin. Goob joogayaal iyo ilaa maxalli ah oo ku sugan Duubaas ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada gumaystaha Yuhuuda ay gudaha u galeen guriyo ay degan yihiin dad shacab ah, iyagoo ku wargeliyay in halkaasi ay isaga guuraan una beddelay saldhigyo ciidan. Gudoomiyaha magaaladaasna waxa uu xaqiijiyey in saacadihii la soo dhaafay ay barakaceen dad gaaraya ilaa 40,000. Sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa waxay muujinayeen diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan Apache oo ka qayb qaadanaya howlgalkan, iyagoo si aan kala sooc lahayn u duqeynayay guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah. Ciidanka gumaystaha Yuhuuda ayaana sidoo kale ku kacay falal ay ku burburiyeen guryo ay degan yihiin dad shacab ah, iyagoo sidoo kale waxyeelo u geystay wadooyinka, burburiyeyna tubooyinka biyaha sii jiray magaaladaasi. Gudoomiyaha degmada Duubaas Axmed Al-Asad ayaa xaqiijiyey in maamulka Falastiiniyiinta ay Talaabiib ku wargelisay saacadihii la soo dhaafay in howlgalka uu socon doono dhowr maalin, wuxuuna maamulka Yuhuuda sababta uu duulaanka uu ku qaaday uu ku sheegay in uu raadinayo dad uu ku eedeeyey falal argagixisanimo oo ka tirsan kooxaha muqaawamada Filistiin. Maamulka dabadhilifka ah ee Maxamuud Cabaas ayuuna idinka ka soo qaatay, iyadoo sidoo kale kumanaan ciidamo ah oo hor leh la sheegayo in howlgalka lagu biirinayo. War ka soo baxay kooxaha muqaawamada Filistiin dhankooda waxay ku sheegeen inay ka hortageen duulaanka Yuhuuddu ay soo qaadeen qaar ka mid ah gaadiidka cadowgana ay qaraxyo la beegsadeen. Daanta galbeed ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay wajahaysay howlgallo militari oo ay fulinayaan ciidanka gumaystaha Yuhuuda, iyadoo dhanka kale muddooyinkii la soo dhaafiyey ay sii kordhayeen ololaha sahaynada ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanada ay degan yihiin dadka Falastiiniyiinta ah. Maamulka Yuhuuda ayaa si la mid ah xaafadaha Gaza waxa uu burburinayaa guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah, ee ku yaala magaalooyinka Ramallah, Duubaas iyo sidoo kale Jinin, iyagoo kumanaan dad ah ku qasbay inay guryahooda isaga barakacaan, halka sidoo kale dadka Yahuudda ah oo hublo soo siiyay iyagana ay weerar ku qaadayaan guryaha ay degan yihiin dadka Falastiiniyiinta ah. Wasiirka amniga sahayanada ayaana maalmo ka hor sheegay inaysan xukuumadiisa ka labalabayn doonin in daanta galbeed ay u beddesho sida magaalooyinka kale ee ixtiraalka ku haystaan dadka Yahuudda ahna halkaasi lagu deegaameeyo. Magaalada barakeysan ee Qudus ayaa iyadana si la mid ah daanta galbeed waxa ay wajahaysaa howlgallo militari oo ay fulinayaan ciidanka Yahuudda iyagoo la wareegay dhul ay leeyihiin dadka Falastiiniyiinta ah. Muddo dhowr jeer ahna xoogugal ku sameeyay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa, wasiirka amniga Yahuudda ayaana xilka waxa uu ka qaaday taliyaha sahayanada u qaabilsanaa magaalada Qudus kadib markii uu ka biyadiiday in masjidka gudihiisa lagu gowraco xoolo ay wateen dad sahayana ah si ay u gutaan cibaadaadkooda baadilka. وهجاك ما كان واحد قصده واتان حبنت ورجسدا يا ولالكن إلياس عبد الله
مهد سنة شهيب وحانو غهرينتي حبنت مانتا كوبلابي نام مريكنكا أو باريتان كوبلابي سلقويا لقود هدالك إمارات كعربتا إيا ترام وكعب شقبين أسكر شيرانها كسعوتا أي هلكن كسوغيهين وربحينو دابعي ورجسكا القدس العربية أي اللوغة هدلي إن سردون كمريكن كا أي بلابين باريتان علوس أو أي كوسو مينيان سلقي زايد ملتري سيتي أو كويا لا أبو دوباي كدي مركي سراكيل أميريكان أه لغوهر استاقي إن أي غلان هلكن سيقار أحاند قيبة حساسي أه أو كميد أه سلقا ديد مدن أي دلسي أي وربحين تو تري تهن حيوغن أو كوسابسن إن إمارات كا هلكن أو كو قرين أي سراكيل كتميد لنكشينها arimaha noocan ah waxaa horay uga dhawaajiyay isla markaana cadeema soo bandhigay sida warbixintu ay sheegayso ilaa laba masuul oo Ameerikaan ah. Waxay warbixinta oo sii socota tibaaxaysaa in qiimeynta sirdoonka Mareykanka ay muujinaysay in xubno ka tirsan difaaca Shiinaha loo daadgureeyay saldhigga Zayed Military sanadka marka uu ahaa 2020-kii. Xilligaasina faahfaahin dheeraad ah lagama bixin ujeeddada rasmiga ah ee ay xukuumadda Abu Dubai tallaabadan u qaaday. Balse waxay yimid tan iyo markaas ayay saxiifadu tiri cabsi laga qabo in Shiinuhu uu ururinayo xog ku saabsan ciidamada Mareykanka ee saldhigga ku leh gudaha dalka Imaaraadka Carabta, si gaar ahaaneed mid xukuumadda Washington ugu yaala meel ilaa 20 mayl u jirta Abu Dubai. Waxay xogta wargeyska oo sii socota tiri xiisadda ayaa sii xoogaysatay kadib markii Mareykanka uu laba jibaariyey cadaadiska uu saarayo Imaaraadka Carabta si uu uga fogaado soo dhawaashiyo uu la sameystay militariga Shiinaha. Arintuna waxay sii xoogaysatay kadib markii hubka casriga ah ay Abu Dubai ka soo iibsatay dhanka Shiinaha, si gaar ahaaneed midka ay gacanta u gelisay maleeshiyaadka RSF ee dagaalka xoogan kula jira militariga Suudaan. Sanadkii 2020, wargeyska Wall Street Journal ayaa shaaciyay in Shiinuhu uu dhisay xarun militari oo qarsoodi ah taasoo ku dhow Abu Dubai, balse Imaaraadka ayaa shaqadii halkan ka socotay si degdeg ah ku joojiyay kadib markii ay ku lixaadsadeen cadaadisyadii kaga imaanaya dhanka Mareykanka. Tani waxay xilligaasi ka dambeeyeena Shiinaha iyo Imaaraadka ayaa qabtay tababaro wadajir ah oo militari, arrintana waxay muujisay xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya labada dhinac. Waxay warbixintu gunaanadkii tiri si kastaba ha noqotee Washington waxay weli ka shakisan tahay daacadnimada Imaaraadka Carabta, iyadoona mas-uuliyiin ay horay u sheegeen in Abu Dubai aysan marnaba mudnaanta siin doonin danaha Mareykanka. Taasina waxyaabaha caddeynaya waxaa ka mid ah in marba marka ka dambeysa ay sii xoojinayso xiriirka Shiinaha ay la leedahay. Hogaamiyaasha G20 oo digniin ka soo saaray hoos u dhaca ku socda kooxda iyo halisa badan oo ay wajahayaan. Warbixin uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad ayaa ugu horreyntii lagu bilaabay kadib shir madaxeedkii dalalka kooxda G20 ee ka dhacay Koonfur Afrika waxaa furmay jawi walaac ah iyadoo hoggaamiyeyaashu ay ka digayaan hoos u dhaca ku imanaya kooxda doorkii ay ku lahayd xalinta carqaladaha dhaqaale ee caalamka. Shirkan ayaana sii adkeeyay khilaafka juqraafi siyaasadeed ee kordhaya iyo tartanka xoogan ee u dhexeeya quwadaha waaweyn. waxay warbixintu dhanka kale iftiiminaysaa in intii shirka lagu guda jiray uu sii xoogaystay walaaca laga qabo mustaqbalka G20 maadaama markan aysan soo xaadirin dowladda Mareykanka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa muujiyey in si aad ah uu uga xun yahay in Trump uusan marnaba soo xaadirin shirka G20. Dhankiisa ra'iisul wasaaraha Shiinaha ayaa intii shirkan lagu guda jiray waxa uu dhaliil u jeediyey siyaasadda galbeedka ee keligii talisnimada ah marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha. Waxa uu wargeysku yiri hadalkii ninkan uu jeediyey waxa uu si cad u muujiyey sida ay Beijing ugu dhiiran tahay in ay ka hortagto nidaamka dhaqaalaha galbeedku ay hoggaaminayaan maanta. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo shirkan marti gelinaya ayaa isagana dhankiisa waxa uu ka dhawaajiyey taagdarada haysata kooxda G20. Dhanka kale waxaa xusid mudan in sanadkan uu shirka G20 ku soo beegmay xilli dunidu ay marti gelinayso dhacdooyin kala duwan oo wiiqay guud ahaan dhaqaalihii. Waxaana saxiifadu tiri waxaa sidoo kale jirta cabsi ku saabsan in kooxda G20 ay awooddeeda siyaasadeed iyo dhaqaalaba lumin doonto waqti aanan fogeyn haddii khilaafaadka caalamiga ah ay sii xoogaystaan muddooyinka soo aadan. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, aan markana milicsana warbixin ka hadlaysa Koonfur Afrikaan fara badan oo ku biiray askarta Ruushka iyo cadeymo la soo bandhigay. Warbixin uu daabacay wargeyska Litembes ayaa lagu shaaciyey fadeexa cusub oo dul hoganaysa dowladda Koonfur Afrika kadib markii la ogaaday in muwaadiniin Koonfur Afrikaan ah si dadban loogu dirayo gudaha dalka Ruushka. Waxay saxiifadu sheegaysaa in xukuumadda ka arrimisa dalka Koonfur Afrika ay dhalinyaro fara badan u direysa dhanka Shiinaha iyadoo marka hore u sheegaysa in ay soo qaadan doonaan tababarro xirfadeed oo ku saabsan amniga gaarka ah. Balse arrinku sidaasi waa uu ka duwan yahay ayuu wargeysku yiri oo waxaa dhalinyaradan si toos ah ugu dambeyntii loogu biirinayaa ciidanka Ruushka. Arrintan ayaa abuurtay buuq siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo gudaha dalka ka taagan tan iyo markii ay wax waliba soo shaacbaxeen. Wargeysku waxa uu caddeynayaa in shaqsiga Koonfur Afrikaanka ah loo sheegayo in gudaha dalka Ruushka laga helayo fursado tababar ay kaga heli karaan xukuumadda Moscow, balse waxay ugu dambeyntii ku soo baraarugayaan iyagoo bartamaha ka taagan xaalad dagaal si gaar ahaaneed iyagoo ku sugan gobolka Donbas ee Ukraine. Saxiifadu waxay tiri waxaa soo baxay warqado muujinaya in dhalinyaro fara badan oo Koonfur Afrikaan ah laga qaaday taleefanadoodii, kaararka bangiga iyo dhammaan waxyaabihii kale ee ay siteen iyagoo lagu qasbay in ay saxiixaan dukumiintiyo ku qoran luqadda Ruushka sidaasina loogu biiriyay ciidanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ukraine ayaa soo saartay dhankeeda warbixin ay kaga hadlayso in la helay xoga tibaaxaya in ka badan ilaa 1400 oo Afrikaan ah ay ka barbar dagaalamayaan waqti xaadirkan dhinaca Ruushka. Badankoodna waxaa lagu soo xiragiriyey islamarkaana lagu keenay furimaha dagaalka ballanqaadyo been ah iyo fursado shaqo oo aanan jirin. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في
نواحيها وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان قيب طلبات وربحين دمستر واه دهب كالسودان ee dowladaha shisheeye ku loolamayaan. Waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen Xaarif Cabduqadir.
Goobta laga soo qodo dahabka ee Jabal Camir oo dhacda meel 100 km waqooyiga uga beegan magaalada Al-Fashir ee gobolka waqooyiga Darfur waa halka ugu daran ee ka jiraan loolannada u dhiga badan ku daato ee ka jira dalka Suudaan. Halkani oo ah goobta saddexaad ee ugu weyn manaajimta laga soo qodo dahabka ee qaaradda Afrika, waxaa si sanadlaha looga soo saaraa 50 tan oo dahab ah. Dadka ka faa'iideysta marka laga soo tago shirkadaha waxay ka kala yimaadaan gobollada kale ee Suudaan iyo wadamada kale ah Chad, Niger, Mali, Nigeria iyo Afrikada Dhexe, waxaana sahminteeda kadib ay goobtani muddo kooban ku noqotay halka ugu muhiimsan dhammaan ilaha laga helo kheyraadka rabaaniga ee dalka Suudaan. Arrimahan awgeed goobtani waxay noqotay saaxo dagaal iyo baryoolka hogaamiye kooxadeeda iyo milishaadka ugu caansan ee dalka Suudaan. Waxaa mar gacanta ku dhigay Jabal Camir milishaadka Janjaweedka oo horjeego u ahaa Muuse Hilaal, kadib dagaalo adag oo khasaare geystay oo la galay qabaalkii deganaa asal ahaan deegaanka. Xukuumaddii al-Bashiir ayaa isku dayday inay hubkadhis ku sameyso miliishaadkii hogaamiyahaasi, balse waxaa markana gacanta ku soo dhigay hilaal miliishaadka dacmo sariic oo ah kooxda uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Diqlo ama Xameeti, taas oo iyadu la wareegtay gacan ku haynta deegaanka iyo goobta laga qodo dahabka. 2017-kiina waxaa siraacay iyo dagaalkii ka dhacay Darfur uu beddeshay wejigii uu lahaa, kaasoo la xidhiiray arrimo siyaasadeed iyo aanooyin qabiil, balse waxa uu dagaalkaasi noqday mid salka ku haya qabsashada ilihii dhaqaale ee muhiimka ahaa sida goobaha laga qodo dahabka, waxaana durbadiiba soo ifbaxday qariirad cusub oo muujinaysa sida u qaybsama dhulkaasi oo ay wada qaateen miliishaadka RSF oo dhinaca iyo shabakaad ama kooxo taabacsan Ruushka sida calashada shaqaysayaasha Fagner, kuwaasoo dhankooda guranayay khayraadkan. Arrinkaasoo sii xoojiyey qalalaasii gudaha ee ka taagnaa mandiqadaasi. Kadib markii dacmo sariic ay gacanta ku dhigtay dhulkaasi, waxaa shirkad lagu magacaabo Al Junayd oo uu leeyahay Cabdiraxmaan Xamdaan Diqlo oo la dhashay Xameeti ay gacanta ku dhigtay maamulka soo saarista dahabka ee Jabal Caamir, sida lagu sheegay warbixin ay hore u soo saartay wakaaladda Reuters. Shirkadani waxa ay mararka qaar dahabka ku iibin jirtay meel ka baxsan wadooyinka rasmiga ah, halka xilliyada qaarna ay dahabka si qiimo jaban uga iibin jirtay bankiga dhexe. Tanina waxa ay siisay ciidanka taageerada degdega ee RSF fursad ay ku dhistaan ilo dhaqaale oo ka madax banaan dowladda. Warbixinada qaar waxay tilmaamayaan in shirkadda Al Junayd ay si billaah u soo saari jirtay 30-40 kilogaraam oo dahab ah, inkastoo maamulkeeda uu beeniyey inuu xiriir uu kala dhexeeyo dacmo sariic, sheegayna in uu ka madax banaan yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa gurshada dahabkan ay saameyn xagga siyaasadda ee militarigaba u horseeday Xameeti, kaasoo durbadiiba markii la riday Al-Bashiir 2019-kii noqday ku-xigeenka madaxa golaha sare ee ku-meelgaarka, sidaas ayna dacmo sariic waxa ay ku heshay madax banaani xagga dhaqaalaha iyo militariga oo goor dambe u adeegsatay xoojinta awooddeeda tan gudaha iyo dibadda intaba. Isla arrimahan waxaa ka soo dhex muuqday shirkadda Marwi Gold oo ay leeyihiin miliishaadka ku adeegta Ruushka ee Fagner, shirkaddaas oo markii u horreysay loo aasaasay inay gacanta ku dhigto howlaha baarista dahabka iyadoo kaashanaysa sirdoonka militariga ee dalka Suudaan, waxaana dhaqdhaqaaqyadeeda ka bilowday gobolka Darfur, gaar ahaan deegaanada hodanka sida Jabal Caamir iyo nawaaxigiisa. Goobta macdanta dahabka ee Block 14 marka laga hadlayo waa mashruuc dahabka ah oo ka shaqeeya deegaanka Miyas Sandho ku yaal saxraha Annouba ee waqooyiga Suudaan, halkaasoo ah meel u dhow xadka Masar qiyaastiina 900 kilomitir u jira magaalada caasimadda ee Khartoum. Mashruucan waxa uu ku fadhiyaa dhul ballaaran oo gaaraya 2,700 kilomitir oo skwayr ah, waxaana loo yaqaan Block 14. Ujeedkiisu waxaa lagu sheegay horumarin iyadoo loo marayo iskaashi dhexgeysood ah, waxaana u dhexeeya shirkadda macdanta ee Perseus Mining oo laga leeyahay dalka Australia, taas oo leh 700% saamiga dowladda Suudaan oo yeelatay 200% iyo shirkad maxalli ah oo gudaha dalka, taasoo lagu magacaabo Miyas Noob, isla markaan xiso ahaan haysata 10% howlaha sahminta ee mashruucan waxay ka socdaan gudaha deegaanka loo yaqaan dhulka Nooba Al Carabi, halkaasoo ah dhul jeoloji ahaan kala duwan. Dhinaciisa bare waxaa ku yaal dhul buuraley ah oo jabaqaba loo yaqaan, halka galbeedna laga helo dhul badeed hore oo ay sameeyeen kala goyay loo aqoon jiray Kraa Fault. Labadan qaybood waxaa sii kala bara geeska bare ee jabaqaba halka loo yaqaan. Markii u horreysay mashruucan sahminta dahabka waxa uu bilaabmay sanadkii 2012-kii, markaas oo shirkadda Orca Gold oo laga leeyahay Canada ay heshiis la saxiixatay shirkadda Miyas Noob, kadibna ay bilaabeen barnaamij qodista dahabka oo aad u ballaaran, isla markaana lagu helay dahab ku jira godka loo yaqaan Safarka Koonfureed. Sanadkii 2015-kii mashruuca ayaa la sii ballaariyey oo lagu biiriyey aag cusub oo lagu magacaabo Wadiga Dome. Sanadkii 2016-kii waxaa la diyaariyey qiimeynta dhaqaalaha hordhaca ee mashruuca. Sanadkii xigayna waxaa la helay ilo biyo istaraatiiji ah, taasoo xaqiijisay in mashruucu uu socon karo ilaa deegaanada qalalan ee saxaraha. Bishii Noveembar ee sanadkii 2018-kii waxaa la dhammaystiray daraasad laga soo saaray natiijada howlahan, waxaana kaydadka macdanta dahabka ee dhulkan ay ku sheegtay warbixintaasi qiyaas ahaan 79.94 milyan oo tan. Sanadkii 2022-kii shirkadda Perseus Mining ayaa la wareegtay shirkaddii Orca Gold, waxaana maalgelin dheeraad ah gelisay mashruuca si loo cusboonaysiiyo qiyaasaha lana sameeyo daraasada hordhaca ee injineernimada. Talabadaneena waxay gogol xaru ahayd in go'aanka madambeysa laga gaaro maalgelinta mashruuca. Deegaanka Radom waxa uu ku yaalaa gobolka koonfurta Darfur, qiyaastii 360 kilometir ayuu koonfurta ugu jiraa magaalada Niyala. Tan iyo 2016-kii deegaankaasi waxa uu isku bedelay xarun mashquul badan oo aad u camiran, isla markaana laga qoto dahabka oo ay dadweynuhu adeegsanayeen gacanta kadib markii uu muddo soo ahaa meel fagooda dira ay degan yihiin. Deegaanka Radom waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay meelaha ugu qanisan dahabka ee koonfurta Darfur, waxaan halkaasi joogtay asaga kala gooshaa kumanaan ganacsato, askar iyo shaqaale maxalli ah. Kahorintaysan qarxin dagaalada sokeeya ee Suudaan, goobta laga qodo macdanta ee deegaankan oo lagu magacaabo Songo waxay ahayd meel si aada u saxmad badan, waxaana la qiyaasay in ka badan 100,000 oo macdan qoda ay ka shaqaynayeen goobaha caanka sida Aqbash, Duraba, Thuraya, Waadiniyala, Sarfaya iyo Junama. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka iyo amni darada dalka Suudaan ayaa sababay in howlihii macdanta si weyn hoos ugu dhacaan sanadkii 2023-ka, gaar ahaan markii la waayay shidaalka, taasoo keentay in shaqaale badan ay ku biiraan milishaadka dacam sariic. Xilligan shirkadda Aljuniyad ayaa ah tan keliya ee si firfircoon uga howlgasha deegaanka, taasoo taabacsan milishaadka dacam sariic ee dhibaatada ba'an u horseeday shacabka kana barakiciyay deegaanadooda. Si kastaba, shirkadda Aljuniyad howlaheeda ay si weyn u yaraaday sababo ku aadan hoos u dhaca shidaalka oo ku qasabtay inay dhinto shaqaalaheeda ilaa 70%, halkii xusaarkii bishii oo hoos u dhacay wax ka yar 50% oo dahab ah. Markii la gaaray Oktoobar 2023-ka oo ahayd dhammaadka xilli roobaadka, waxaa si degdeg ah uga bilowday howlaha qodista dahabka, waxaana deegaanka mar kale isku bedelay xarun shaqo oo mashquul ah, inkastoo ay weli jiraan khataro dhanka amniga. Ugu dambeyn, waxaa in la isdultaago mudan xaaladda bulshada ku dhaqan dalkan oo marka laga yimaado macdantan oo sidoo kale Allah u hibeeyey kheyraad kala duwan, kuna manaystay dhul ballaaran iyo dhaqaale xooggan oo ay kaga socon yihiin in badan oo ka mid ah wadamada caalamka. Dalkan waxa uu leeyahay ilo dhaqaale oo rabbaani ah sida dhulka ku habboon beerashada xoolaha, macdanta qeybaheeda kala duwan, dhirta iyo kheyraadka biyaha. Bulshada Suudaan waxaa 80% ay caan ku yihiin inay xoogga saaraan beerashada, sidoo kalena isku howlaan xirfadaha sida farsamooyinka arrimaha beeraha la xiriira. Wax ka badan 130 milyan oo xoolaha nool ayay leedahay Suudaan, oo Khartuum oo keliya waxaa laga soo diiwaan geliyaa tiro kor u dhaafaysa 1 milyan oo ka mid ah xoolaha la dhaqdo. Kheyraadka kalluunka ah ee biyaha macaan sida kuwa biyada Niilka iyo harooyinka sida harada Annouba ama biyaha cusbada, tusaale ahaan biyaha badda Cas, ayaana waxay ka mid yihiin kheyraadka uu leeyahay dalkani. Naftada, warshadaha iyo sidoo kale ka faa'iidaysiga tarawaadka kale ee muhiimka ah ay caan ku yihiin bulshada waddanka Suudaan, waana taas mida ka dhigtay dalkaasi mid ka mid ah wadamada ugu hodansan qaaradda Afrika. Hase ahaatee, in badan oo ka mid ah shacabka dalkan waxaa sanadihii u dambeeyay ay wajahayeen amni darro isoo taraysay oo haatan gaartay meeshii ugu sarreysay. Dagaalada milishaadka dacamo sariic iyo militariga dalkaas ayaa sababay dhimashada 100,000 iyo sidoo kale barakaca 100,000 oo kale, waxaana xaalado adag laga soo sheegayaa deegaano badan oo ka mid ah kuwa martigeliyay barakacayaasha, iyadoona cudurrada ay saameyn adag ku yeeshee nolosha waayeelo, caruur aad u fara badan iyo haweenka u nugul dhibaatooyinka dhanka caafimaadka. Wariye madax bannaan oo booqday deegaanada ay ku soo barakaceen qoysaska ka soo cararay dagaalka iyo kuwa sida xoogga laga soo saaray guryahooda ayaa xaalado adag ka soo wariyey deegaanada oo booqashada ku tegay.
Waxay ahayd xaalad adag. Markii aan soo noqday, waxaan arkay deegaankii oo ay ka dhaceen dhibaatooyin, guryo badan oo burbur loo geystay, abaduhu kardoogsi ma lahayn, ilaqa ayay geysteen, waxna kama ay tagin. Dadkii deganaa halkan iyaguna waxa ay ku qasbanaadeen inay barakacaan oo camiraan ama dhistaan guryo kale.
تمشي ابني من جديد وعمر من جديد خراب عجيب وتقولها ضاقت على المؤمنين
في ام لاسي مفقوده ولدك تلاقي الدمع هنا
تاني وامد كم ده دباتويكا وحال لا يا هويو وحي ارى سفي هرتيده كديرين ويلكيدا يدن وا اي مقنت هي او ميل لو ما شيغو لمن اوغو اني نو شهي ان كلا مركي اي ديلين وحاي كتري اي دايه وهدرين ويلكيغا وا ويلكا كليا ان عرر كهيستو waxay ugu jawaabeen oo ay ku yiraahdeen wadnaha ayuun ka tooganaynaa, waxaanu sargaarkii ku amray askariga in barta lagu dilo. Waxay soo barkaciyeen dadka oo idil, wax walibana waa ay burburiyeen. Waxay sidoo kale deegaanka oo idil u geysteen damaar xooggan si aanu mustaqbalka wax raad ah ugu harin. Hadda deegaankeennu waxa uu noqday sida waxaan anagu lahjad ahaan u naqaano boobayaad, yacni deegaan kol hore laga cararay oo noqday qashinqubka taariikhda. Waxaad ku arkaysaa deegaankaasna waxa ay noqdeen dhoobo qallalan oo raadadka barakaca laga dareemayo, iyo dhagaxaantii dhismayaasha burburay.
Waxa uu diirada saaray soo bandhigida nolosha ay ku jireen qoysaska.
Waxna fi hadhihi al-harb athara an-nuzuh ala hadha ash-sha'b al-karim al-aziz alladhi kana mu'azzazan mukarraman.
Dagaalkan waxaan ku arnay raadadka barakac ee ku dhacay shacabkan sharafta badan. Waxaan si dhab ah macnaha dhimashada uga dhahanay qixii uu sameeyay iyo dhibaatooyinkii uu ka dhaxlay. Waxaa la sheegaa in dhimashada ay siibto ruuxda, hase ahaatee barakacu waxa uu ruuxda ka dhigaa sida iyadoo siimaysa. Waxaa lagu tilmaami karaa dhimasho aan madhaba dhammaan saameynta uu leeyahay barakac awgeeda. Tanina waa dhimashada ka dhalata barakaca ee mid ka mid ah dhibaatooyinka qaxa kuwa ugu xumaa ee Suudaan laga soo calaamadeeyo.
Marka laga yimaado dhibaatada haysata iyo macluush ka jirta xariyaha kaamamka ay degan yihiin, waxaa dhanka kale wariyahan uu soo gudbinayaa mid ka mid ah dhinacyada saameynta gaarka xambaarsan, taas oo ku fasirayo in dhibaatada halkan ka jirta ay tahay mid la iska indha tirayo.
Shan iyo tobankii Abriil waxaa dhacay rasaastii ugu horreysay ee dagaalka Suudaan, taasoo u dhexeysa ciidanka hubeysan ee Suudaan iyo koox mar dhow dhalatay oo dhulka dhaxasiisay fasaad, oo dhulka iyo addoommadaba boobtay, kuwaas oo weli raadadkooda aan aragno aana maqlayno. Laakiin si dhulka Suudaan loo soo gaaro, waxaa boorku qaris laga dhigtay xaaladda bini'aadannimo ee Suudaan ka tagnayd, sababtoo ah mujtamaca dowliga ah waxa uu ka indhalaabnaa xaaladaha bini'aadannimo iyo mid akhlaaqiyadeed ee Suudaan ka dhicisay, sida in masaa'ibta ka jirta dunida oo dhammi ay ku kulantay Suudaan.
Mid ka mid ah hooyooyinka barakacyaasha ah ayaa xilli la hadlaysay wariyahan waxa ay sheegtay in marka laga soo gudbo dhibaatada haysata hooy la'aanta iyo in ay waayeen cunto ku filan ama guryo waasaca, dhibta ugu badan ee xanuunka ku haysa ay tahay in marka laga hadlayo goobaha ay ku hoydaan aysan jirin musqulo ay ku kala soocan yihiin ragga iyo dumarka, cooshadaha dhisana yihiin sida guryo isku raaran ah, boqolaal qoysna ay ku degan yihiin goob cidhiidri ah oo aan kulmin karin saxmadooda, iyadoo ilmeynaysa ay taasi waxay ku sheegtay nolosha cidhiidriga ah ee uga daran wax waliba.
Waan haysannaa wax aanu cunno, sidoo kale waan cabnaa, hase ahaatee waxaan tabaynaa waxyaabo badan oo muhiim u ah nolosheenna oo lama huraan aha. Tusaale ahaan, adigu markii aad joogto gurigaaga waxaad u dhaqdhaqaaqaysaa si xurriyad ah. Aan ku siiyo tusaalaha ugu soo dhow, bal fiiri xaaladda musqulaha mas-uuliyaha. Xaaladda dhankaasi waa mid aad u adaga. Annagu hadda waxaan noqonay kuwa aan u kala soocnayn rag iyo haween, oo waxaan isla isticmaalnaa hal suuliya, waxaana ka dhalanayay ikhtiraad xoogan.
Dhanka kale waxa uu wariyahani soo bandhigayaa jaanib kale oo shacabkaasi ay ku ammaanan yihiin, waxaana ay tahay ayuu yidhi in ithaarka uu weli baaqi ku yahay bulshadan, iswalaalaysiga iyo wanaajinta dhexdoodana tahay shacaarka sii xoojinaya xiriirka ka dhexeeya, xitaa haddii ay ku jiraan xaaladtii ugu darneed oo ah in laga soo saaray guryahooda. Dhibaatooyin kala duwan ku wajahayaan goobaha ay ku tageen barakac oo aysan ku haysan dareel caafimaad.
Gaajada iyo xanuunka ay gudaha ka dareemayaan waxaad ka dhaxlaysaa wanaagga akhlaaqda dadka qaybsanaya wax yar ee ay cunayaan, sida inay manoo dirayaan fariin ah faqiirku inuusan ahayn midka waaya waxa uu calooshiisa geliyo, balse faqiirku uu yahay midka aan dareemin shucuurka dadka kale.
Dhanka kale, waxaa maalin weliba deegaanadaas laga soo diiwaan geliyaa tiro dhimasho ah oo isugu jirta caruur iyo waayeelo, kuwaasoo gaajo iyo caafimaad darro u dhimanaya xilli dalkooda martigelinayo dagaalo u dhexeeya militariga dalkaasi iyo milishaadka RSF, kaas oo masalxadda ugu weyn ee ugu jirto dhinacyo cadow ah oo ay ugu horreeyaan dowladaha reer galbeedka ee guranaya kheyraadka dalkan ay dadkiisu ka gaajaysan yihiin.
Guud ahaan intaasi aan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horreysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى